Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Ministrul moldovean al apărării, Vitalie Marinuț, analizează implicațiile pentru Moldova ale noului scut defensiv NATO din Europa.
Duma a distat de la Moscova și legea care va amenda protestatarii antiregim.
Și un punct de vedere despre noul guvern de la București, al lui Nicolae Constantin Munteanu.
Începem cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, este de părere că Moldova va trebui să apeleze tot mai puțin la finanțare externă. Potrivit Infoprim Neo, Lazăr a spus reporterilor la Chișinău că recenta evaluare a economiei moldovene făcută de FMI arată că țara are potențial propriu de dezvoltare și va putea să conteze tot mai puțin pe ajutorul și creditul internațional. Vorbind despre echilibrul bugetar, Lazăr a spus că dacă vor fi măriri de impozite, ele se vor face treptat și după consultări publice. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi a spus astăzi că este nedumerit de reacția dezaprobatoare a premierului Vlad Filat față de restabilirea istoriei românilor în programele școlare de la 1 septembrie. Într-o declarație la postul ProTV, Șleahtițchi a mai spus că cei care îi cer demisia acționează dintr-o pornire politică instinctuală.
Sunt gata să discut cu ei, să vin cu argumentele de rigoare, dar știți cum e în politică. De foarte multe ori nu argumentul stăpânește situația sau domină caracterul discuției, ci pornirea politică instinctuală.
Speakerul democrat Marian Lupu își exprimase nemulțumirea săptămâna trecută față de ordinul ministerial de primăvara aceasta. Singurii din alianța de guvernare care au spus că sprijină revenirea la denumirea de istoria românilor sunt parlamentarii liberali. Premierul rus Dmitri Medvedev a intrat astăzi în rândurile Partidului de Guvernare Rusia Unită, devenind primul șef de guvern cu afiliere partinică din istoria recentă a Rusiei. La primirea carnetului de partid, Medvedev a spus că, pentru a putea conduce cu succes procesele din țară, are nevoie să se afle în interiorul forței politice de guvernare. Medvedev va prelua și conducerea partidului de la președintele Vladimir Putin, care s-a aflat în fruntea Rusiei Unite timp de 4 ani, fără a fi membru de partid. Șeful Agenției Nucleare a Națiunilor Unite a spus că Iranul a acceptat în principiu lansarea unei investigații internaționale privind programul său nuclear. Yukiya Amano a declarat astăzi reporterilor la Viena că agenția pe care o conduce ar urma să încheie în curând cu Teheranul, pe care l-a vizitat în ultimele 2 zile, un acord scris privind această investigație. Mâine la Bagdad ar urma să aibă loc întâlnirea unei delegații iraniene cu reprezentanții a 6 puteri mondiale. Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, OECD, spune într-o nouă analiză că refacerea economiei globale este pusă în pericol de criza din zona euro. Economistul șef al organizației, Pier Carlo Padoan, a mai spus astăzi la Paris că liderii zonei euro trebuie să promoveze creșterea economică chiar dacă reduc cheltuielile. Raportul OECD, difuzat cu o zi înainte de summitul liderilor Uniunii Europene, anticipează că economia zonei euro se va reduce cu 0,1% anul acesta și își va reveni anul viitor cu 0,9%.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Liderii Alianței Nord-Atlantice au spus la summitul de la Chicago că scutul antirachetă menit să apere țările europene și care, așa cum se știe, va cuprinde și primul vecin european al Moldovei, România, a devenit parțial operațional. Am discutat despre acest anunț cu ministrul apărării de la Chișinău, Vitalie Marinuța, pe care l-am întrebat întâi de toate ce beneficii de pe urma acestei vecinătăți va avea dacă va avea Republica Moldova.
Este o decizie politică care consider că este benefică pentru asigurarea securității în spațiul euroatlantic, în special în spațiul european. Dar mai mult consider că este un beneficiu pentru țările NATO. Nu văd direct cum ar putea beneficia Republica Moldova de acest scut antirachete, dar fiind partener cu NATO, indirect putem să beneficiem, cred că, de schimb de informații, date care ar putea aceste radare să le colecteze. Dar, totodată, cred că dacă va fi voința politică.
De ce spuneți asta, dacă va fi?
Știți, luând în considerație că noi suntem doar parteneri și nu un partener foarte activ în relațiile cu NATO, totodată având și susținerea limitată, cum arată sondajele, ultimele sondaje a populației din Republica Moldova, cred că noi ar trebui să mai depunem eforturi mai mari pentru a beneficia de toate privilegiile care ne le dă acest parteneriat Moldova-NATO. Trebuie să fie un program mai amplu de explicare populației ce înseamnă NATO, care sunt scopurile, care sunt criteriile de dezvoltare, ce face NATO pentru securitatea europeană. Deci populația la noi în Republica Moldova nu cunoaște și trăiește încă cu acea percepție încă învechită.
Domnul ministru, ați spus că nu vedeți cum direct Moldova ar putea beneficia de acest scut, dar indirect, noi vom intra sub umbrela aceasta a scutului sau vom fi cum, oarecum într-o parte?
El este un scut pentru țările NATO. Cred că acoperire el ar putea să aibă și deasupra Republicii Moldova, însă vom beneficia sau nu de acele date pentru țara noastră, iarăși depinde de, eu consider, de implicarea noastră în cooperarea cu NATO. Fiindcă, oricum, partenerii nu contribuie financiar la dezvoltarea acestui scut antirachete, dar, totodată, dacă suntem parte componentă a sistemului internațional de securitate și cooperăm prin intermediul planului de parteneriat Moldova-NATO, cred că vom putea, în unele cazuri limitate, să beneficiem de date în cadrul acestui sistem, dar doar cred că de date care nu vor fi secrete sau vor fi limitate.
Dar credeți sau și s-a discutat astfel de oportunități?
Nu, la moment noi nu am discutat așa ceva. Scutul antirachetă este pentru țările NATO și ce va fi în viitor rămâne să vedem.
Totuși, scutul este criticat de Moscova. Credeți că Moscova va continua să caute aliați în opunerea aceasta față de planurile NATO și scut?
Aceasta este, eu cred că, poziția Federației Rusie, fix așa cum este și poziția fiecărei țări NATO, individuală. Fiecare își trasează politica sa externă în funcție de interesele sale pe exterior, pentru Rusia, pentru Statele Unite, alte țări NATO, geopolitice. Deci eu consider că este un drept al Federației Ruse, dar până la urmă rămâne ca acea soluție la care îndeamnă NATO de a discuta și de a o găsi ca să fie benefică și pentru Rusia și pentru NATO și a avea un spațiu de securitate europeană, cred eu, deschis, comun, ar trebui să fie găsite. Totodată, cred că este dimensionat din start că nu este un scut antirachet îndreptat împotriva Rusiei, dar după cum s-a menționat și în declarația summit-ului, este un scut antirachetă de a proteja țările europene de alte pericole care sunt în domeniul dat.
Statele Unite au spus că doresc ca la următorul summit al Alianței Nord-Atlantice NATO să primească noi membri, să au în vedere cele țările care sunt mai aproape de această aderare, evident. Totuși, Moldova, credeți că ar trebui să profite de acest anunț al Statelor Unite și, nu știu, să acționeze în vreun fel sau nu ne vizează?
Ușile NATO rămân deschise pentru partenerii care doresc să adere la această organizație și care, fără doar și poate, întrunesc toate condițiile necesare. Pentru Republica Moldova, cred că în următorii 2-3 ani este imposibilă aderarea la NATO din câteva puncte de vedere. În primul rând, legislativ, Constituția Republicii Moldova nu permite ca noi să fim parte componentă a unor blocuri militare, fiindcă noi avem statutul de țară neutră. În rândul 2, eu consider pentru a adera la o așa fel de organizație trebuie să fie susținerea populației. Dar susținerea populației la moment este, după sondaje, mai puțin de 10%, ceea ce, de asemenea, nu este un factor care ne poate împinge spre NATO. În orice caz, eu consider că noi trebuie să intensificăm cooperarea cu țările NATO, în special în domeniul operațiunilor de menținere a păcii, în domeniul instruirii militarilor, în domeniul științific și alte domenii care ne vor da posibilitatea ca noi să dezvoltăm sectorul nostru de apărare și securitate și ne va permite să devenim, să ne transferăm din consumator de securitate într-un contribuitor activ la soluționarea problemelor de securitate cât pe plan regional, atât și internațional.
L-ați ascultat pe ministrul apărării Vitalie Marinuță, intervievat de Liliana Barbăroșie, la rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO, o nouă ediție, marțea viitoare și oricând pe internet la adresa europalibera.org. Deputații Partidului Rus de Guvernare Rusia Unită au sprijinit astăzi în prima lectură în Duma de Stat propunerea de a majora dramatic amenzile pentru cei care participă la proteste neautorizate. Inițiativa prevede amenzi de până la 1,5 milioane de ruble sau 48.000 de dolari pentru fiecare persoană reținută de poliție. Majorarea amenzilor care amenință participanții la protestele maraton față de regimul lui Vladimir Putin este criticată aspru de opoziția rusă atât în stradă cât și în Duma. Trei partide ale opoziției parlamentare, care dețin împreună aproape jumătate din locurile Dumei de Stat și care în trecut obișnuiau să se muleze pe linia trasată de Rusia Unită, au spus de data aceasta că vor vota împotriva. Liderul comuniștilor, Gennadi Zyuganov, a spus că partidul său nu a sprijinit și nu poate sprijini o asemenea lege care introduce amenzi enorme pentru cel mai mic strănut sau tușitură. Liderul partidului Rusia Justă, Sergei Mironov, nu are nicio îndoială că amenzile urmăresc scopul să înnăbușe expresiile de nemulțumire. De ce a fost nevoie de majorarea amenzilor de 1500 de ori? Răspunsul este clar, pentru a-i intimida pe cei care sunt gata să ia parte la proteste civice. Liderul Partidului Liberal Democrat, Vladimir Jirinovski, a declarat că el nu se opune amenzilor ca atare, dar numai mărimilor. În timp ce în Dumă aveau loc aceste dezbateri, în fața ei protesta în stradă Partidul Opoziției Extraparlamentare, Iablaka. Am venit aici de dimineață ca să-i convingem pe deputații aflați în drum spre Dumă să nu facă țara de rușine și să nu-și bată joc de cetățenii ei, a declarat jurnaliștilor liderul Iablaka, Sergei Mitrohin. Câteva ore mai târziu, el era reținut de poliție pentru participarea la un protest neautorizat. Sute de oameni au fost reținuți și amendați de la izbucnirea valului de proteste fără precedent față de regimul de la Moscova în urma alegerilor pentru Duma de Stat din decembrie trecut. În ultimele săptămâni, trei lideri ai protestelor, Alexei Navalny, Sergei Udaltsov și Ilia Iașin, au fost condamnați la câte 15 zile de închisoare pe motiv că ar fi opus rezistență poliției. Dezbaterile din Dumă asupra inițiativei de majorare a amenzilor urmau să aibă loc săptămâna trecută, dar au fost amânate când mai mulți deputați au amenințat cu boicotul. În mod normal, un asemenea proiect are nevoie de aprobarea în trei lecturi în Dumă, înainte de trimiterea în Camera Superioară, Consiliul Federației și apoi la Kremlin pentru promulgare. Autorii inițiativei spun că intenționează să micșoreze mărimea amenzilor înainte de votul final în Dumă, dar, de asemenea, să introducă restricții noi la organizarea protestelor. Între ele, o interdicție de a organiza demonstrații pentru cei care au fost condamnați penal ori s-au aflat de cel puțin 2 ori în trecut în arest administrativ. Cu alte cuvinte, criterii destul de largi ca să-i cuprindă pe mai toți liderii protestelor anti-Putin de până acum.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere despre noul guvern de la București și o relatare despre cutremurul de noaptea trecută din Bulgaria și pagubile înregistrate.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și criticile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația Internațională a Muncii, o agenție din cadrul Națiunilor Unite, avertizează într-un raport dat publicității astăzi că situația șomajului între tineri s-a înrăutățit mult ca urmare a crizei financiare. Circa 13% din tinerii între 15 și 24 de ani nu au de lucru sau nu găsesc o muncă calificată, o situație care nu se va îmbunătăți în următorii 4 ani. Într-un interviu cu Valentina Ursu, analistul economic Iurie Gotișan a vorbit despre șomajul printre tineri în Moldova, dar și despre ponderea economiei gri în economia moldovenească. Iurie Gotișan.
Domnule Gotișan, este foarte multă lume care lucrează în baza unui contract temporar. Sau s-au făcut disponibilizări și nu s-a anunțat. Unii experți înclină să creadă că șomajul ar fi chiar dublu decât cel care este anunțat oficial.
Mai mult sau mai puțin sunt și eu de aceeași părere. Avem situații când multe persoane oficial sunt înregistrate ca șomeri la oficiile forței de muncă, însă de fapt o prestează munci la negru sau sectorul informal, activități care cu dificultate sunt contabilizate, după cum ați spus și dumneavoastră. Numărul șomerilor în Moldova cred că ar fi de 3 ori mai mare decât în prezent, adică decât cel pe care îl oferă statistica oficială. Adică am avea o rată a șomajului de 20% și nu de 7% precum este înregistrată în prezent. Pentru că peste 200.000 de persoane, ba chiar mai mult, activează pe cont propriu în agricultură. Deci este un sector care puțin este contabilizat sau intră în statistici. Care prestează servicii pentru alți angajatori, care primesc pensii sau alte ajutoare sociale. Este destul de greu să se afle câte locuri de muncă noi sunt create și care sunt distruse. Pe acest indicator, pentru cei care se ocupă de elaborarea politicilor, este extrem de important în a vedea în ce măsură economia se adaptează la noile schimbări. Spre exemplu, noi avem o pondere mare a contractelor temporare de muncă, iar și dumneavoastră pomeniseți, însă nu duce la scăderea șomajului, ci din contra, la creșterea lui.
Am avut și misiunea femeii la Chișinău, s-a constatat economia este în descreștere, industria în declin, în agricultură nu e limpede ce se întâmplă, armata șomerilor ar putea să crească, soluțiile care ar fi?
Anii ce ne așteaptă vor fi anii goanei după joburi. Locurile de muncă vor fi principală obsesia oamenilor și o asemenea situație, de fapt, nu este tipică doar Republicii Moldova. Guvernul, de rând cu actorii sociali, mă refer la patronate, sindicate, ar trebui să se gândească la diverse forme de solidaritate socială, precum se practică în Occident, care reducerea timpului de lucru, concedii fără plată, plata 75% din salariu când lucrătorul stă acasă pentru că activitatea economică este slabă și așa mai departe. Toate acestea sunt situații excepționale când angajatorul trece prin momente dificile, ca de exemplu lipsa de comenzi. Pentru angajat, reducerea timpului de lucru este o alternativă preferabilă concedierii colective, după cum se face în prezent. Se cere mai mult instruire și recalificare pentru cei care și-au pierdut locul de muncă. Ar trebui să se respecte un echilibru dintre cerere și oferte de pe piața muncii, mai ales ceea ce oferă sistemul nostru de învățământ, în special cel superior.
În caz contrar, creșterea șomajului înseamnă sporirea exodului. Moldovenii vor fi obligați, într-un fel, să părăsească țara și să meargă în căutarea unui loc de muncă în afara țării.
Absolut. O altă alternativă nu există decât să-și părăsească țara, familiile, părinții, copiii și să caute alte opțiuni în afara țării.
A fost analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Un cutremur cu intensitate de 5,9 grade pe scara Richter a avut loc noaptea trecută în Bulgaria, nu departe de capitala Sofia. Cutremurul a avut aceeași intensitate ca cel de la sfârșitul săptămânii trecute din apropiere de Bologna. De la Sofia relatează Petru Petkov.
Un cutremur cu magnitudine 5,9 pe scara Richter a fost resimțit în zone capitalei bulgare, în jurul orei 3 în cursul dimineții. Au urmat 20 de replici, din care două de putere 4,2 și 4,3. După cum a anunțat Centrul de Geofizică al Academiei Bulgare de Științe, epicentru s-a aflat la o adâncime de numai 10 km, în apropiere orașului Pernic. Durata seismului a fost de 5 secunde din Centrul de Geofizică, i-au sfătuit nu în glumă pe cetățeni să prindă lumânări și să-i mulțumească bunului Dumnezeu. Dacă seismul ar fi fost cu 10-15 secunde mai lung, puteau să cadă multe clădiri în zonele afectate. Cutremurul care a scos 10.000 de oameni din case a fost simțit la o distanță de 250 de km în Bulgaria de vest, de sud-vest și în țările vecine. O femeie în vârstă cu probleme cardiace a decedat imediat după seism. Nu a fost însă grav rănit, ci mari pagube materiale. În regiunea Pernic, cea mai grav afectată de cutremur, a fost declarată situație de urgență. Școlile și grădinițele vor fi închise în următoarele 5 zile. În capitală au fost evacuate 5 blocuri de locuințe, din care 3 în orașul studențesc. Sunt probleme mai grave în 13 școli și în 10 grădinițe. La Pernic, mai multe clădiri cu probleme se află în cartierul de rom Mineru. La Pernic și Radomir au căzut jumătate din coșuri, printre care și cel al centralei termoelectrice din Pernic, ceea ce a dus la oprirea instalațiilor. Nu au fost afectate căile ferate, aeroporturile și infrastructura rutieră. Cu excepția orașului Radomir, nu sunt probleme cu aprovizionare cu energie electrică și apa. Cutremurul nu a afectat centrala atomoelectrică de la Cuzlodui, a anunțat viceprim-ministrul și ministrul de interne Cvetan Cvetanov. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
România are de curând un guvern nou. Deja la unul din ministere, cel al educației, două nominalizări au trebuit modificate. Un punct de vedere critic semnat de la München de Nicolae Constantin Munteanu.
A fost o vreme când bătrâna pușlama comunistă Ion Iliescu știa câte parale fac colaboratorii și colegii de partid, stabilându-i exact și fără milă. Unele din zicerile lui, arogantul Năstase, prostănacul Joană și cârlanul fără minte Ponta, au făcut carieră și au intrat pe veci în folclor. Anii au trecut în zbor, așteptând să iasă din politică numai cu picioarele înainte, cu gândul la cele veșnice, Ion Iliescu a devenit mai bun, mai concesiv, mai înțelegător. Pe scurt, a devenit mai senin. Dar, de la o anumită vârstă, distanța de la senin la senil este de un pas și o literă. Și probabil că aici este explicația pentru care Ion Iliescu crede că Victor Ponta s-a maturizat văzând cu ochii și apreciază cum și-a asumat răspunderea pentru formarea guvernului și modul cum lucrează cu echipa guvernamentală. Ion Iliescu are o problemă și cu ochii, nu mai vede bine, de vreme ce apreciază un guvern nevoit să arunce peste bord doi membri ai echipei inițiale înainte de a ajunge în Parlament, al treilea demisionând îndată după numire, chiar înlocuitorul interimar nici el nu se simte prea bine. În momentele de euforie ingenuă, Victor Ponta a relatat că lista guvernului a fost făcută împreună cu Crin Antonescu în mașină, cam într-o oră, în drum spre Brașov. Și, firește, a ieșit un guvern de strânsură, plin de incompatibili, de oameni certați cu justiția, de plagiatori, de inși potriviți la locuri nepotrivite, plus un fermier din partidul lui Dan Voiculescu. Victor Ponta a anunțat că va forma cel mai competent și mai cinstit guvern, pentru că are în ADN respectarea legii. Însă 4 dintre miniștrii lui au probleme cu justiția, un al 5-lea este suspectat că va face jocurile patronului politic într-o privatizare frauduloasă în care e dator de 60 de milioane de euro, iar al 6-lea, chiar cel de la justiție, este speranța lui Adrian Năstase în interminabile procese pe care încearcă să le amâne până la prescrierea faptelor. Însă semnul maxim al imaturității lui Victor Ponta este modul în care el vede coabitarea cu Traian Băsescu, nu doar până la viitoarele alegeri parlamentare, ci și după. Este vorba nu numai de escaladarea unui conflict intern mai vechi, ci și de internaționalizarea lui, pornind de la întrebarea cine să reprezinte România la întâlnirile Consiliului European. În niciun caz Traian Băsescu, care și așa s-a dus la Chicago la întâlnirea NATO, să se reprezinte pe sine, afirmă senin și stupid Victor Ponta. Numai că omul care susține că are respectarea legii în ADN, ori n-a citit cum se cuvine Constituția României, ori nu a înțeles atribuțiile președintelui în materie de politică externă. Și cu asta a scos din nou cornițele Cârlanul, nu doar fără minte, ci și cam impertinent al lui Ion Iliescu. În lipsa unui program de guvernare coerent, Victor Ponta are nevoie de escaladarea unui conflict din care să rezulte motive pentru suspendarea lui Traian Băsescu, visul de aur al turnătorului Dan Băculescu. Iar Traian Băsescu nu pare deloc dispus să îi le ofere. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
În această seară are loc la Baku semifinala concursului Eurovision, unde Moldova este reprezentată de Pașa Parfeni, cu melodia Lăutar. Organizarea competiției la Baku a fost contestată de Organizația ale Drepturilor Omului, care consideră că regimul din Azerbaijan este departe de a fi unul în care să domnească domnia legii. Dar muzica e muzică și nu politică. Mircea Țicudean cu mai multe informații. Boy,
aceasta este latura Eurovisionului pe care organizatorii azeri ai concursului ar dori să o vadă propagată în lume. Îmbrăcați în costume metalice de robot, membrii trupei din Belarus Light Sound cântă Noi suntem eroi, un număr care ilustrează perfect spiritul unei competiții considerate de mulți un simplu și costisitor festival al Chiciului. Dar concursul de anul acesta are și o parte mai întunecată. Polițiștii au împrăștiat ieri o mulțime care cerea dreptul la întrunire în centrul capitalei azere Baku, în vreme ce organizatorii Eurovisionului lucrau din greu la ultimele repetiții dinaintea primei semifinale de astăzi. Anul acesta, scrie corespondenta Europei Libere Daisy Sindler, partea artistică a concursului a fost în bună măsură eclipsată de controversele provocate de debutul Azerbaijanului în calitate de țară gazdă. Regimul președintelui Ilham Aliyev n-a fost deloc zgârcit cu banii, cheltuind aproximativ 134 de milioane de dolari numai cu noua sală de spectacole. Apărătorii drepturilor omului spun însă că fastul organizării nu poate ascunde realitatea tristă a unei societăți azere condusă în mod nedemocratic și în care marea bogăție naturală a țării este împărțită mult prea inegal. Mark Tucker, un activist al organizației Amnesty International, a spus că în Azerbaijan oricine vorbește despre corupție și abuzuri riscă să fie atacat sau întemnițat și că situația este incomparabil mai rea decât în alte foste republici sovietice care au găzduit concursul ca Ucraina sau Rusia. Jurnaliștii sunt ținte predilecte ale regimului Aliyev. În cel mai recent raport al organizației Reporteri fără frontiere, Azerbaijanul s-a clasat pe locul 162 din 179 de țări în ce privește libertatea presei, cu zeci de ziariști bătuți, închiși sau chiar uciși din cauza muncii lor. Înaintea Eurovisionului au avut de suferit și jurnaliștii care au relatat despre fața nevăzută a pregătirilor. Ziaristul Idrak Abasov încă nu și-a revenit de pe urma unei bătăi crunte primite de la angajații securității statului, după ce a relatat despre demolarea caselor pe locul cărora au fost ridicate noile complexe imobiliare. În ciuda apelurilor repetate ale organizațiilor internaționale, regimul de la Baku nu doar că nu a pornit reforme înaintea concursului, dar nici măcar n-a pus în libertate prizonieri de conștiință. În opinia unor apărători ai drepturilor omului, Occidentul a ratat la rândul lui ocazia de a folosi concursul muzical pentru a mări presiunea asupra regimului Aliyev. Mark Tucker de la Amnesty International spune că Uniunea Emițătorilor Europeni, compania care patronează concursul, a minimalizat și a trecut cu vedere abuzurile regimului Aliyev, iar Uniunea Europeană, care are un cuvânt greu de spus în unele foste republici sovietice, a preferat să tacă, probabil, crede activistul, din cauza intereselor ei economice în rezervele energetice azere.
A fost Mircea Țicudean. Urându-i reprezentantului Moldovei mult succes în această seară, ne apropiem de finalul emisiunii, nu înainte de rubrica noastră zilnică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitata seriei este Cătălina Molodoi de la Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să deschideți pagina 7, unde veți putea afla cele mai interesante detalii din coloarele scene politice europene. În pagina 6, cu genericul cultură, tânărul scriitor José Pablo nu a ratat ocazia să scrie un articol despre interpreta Mariana Șura și ținuta controversată pe care a purtat-o la Festivalul de Film de la Cannes. În pagina 4, societate, veți afla cum se va desfășura în acest an examenul de bacalaureat. Iar despre pagubile produse în Capitală de ploaie torențială de la începutul săptămânii, săptămânii, citiți în pagina 3. Tot aici veți putea găsi noi detalii despre proiectul bufetelor de tip suedez implementat în școlile din Chișinău și despre situația creată în jurul băii publice de pe strada Sarmise-Getuza. În pagina 1 recomandăm în mod tradițional editorialul semnat de comentatorul politic Cornel Ciurea.
Aici punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio